Un lema que marca camiño, volver a ser humanos, ante Ador dos demais. Así de fuerte vuelve a Bienal de Arte de Pontevedra. Rafael Domínguez, hola.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Falamos con vicepresidente da Deputación Provincial. Tiveron claro dende o comezo, 15 anos despois, que esta volta tiña que ser pues, unha volta con compromiso, non? Digo polo título.
Sí, bueno, o primeiro que tiñamos claro cando chegamos á Diputación é que tiñamos que recuperar a Bienal de Pontevedra. A Bienal de Pontevedra é a Bienal máis antiga da Península Ibérica. E no 2009, nun contexto de crise económica, pois se suspendeu. Se dixo que se ia retomar, pero a verdade é que ata agora non se retomou. E cando chegamos á Diputación, unha das cousas que tiñamos clara é que a Bienal de Pontevedra, que é un dos eventos máis importantes de arte contemporáneo, tiña que volver e tiña que volver con forza.
60 artistas, 28 nacionalidades diversas. Isto organizativamente ten que ser un reto tremendo. Non lle pido que nos cite a todos, pero non sei, algún así especialmente e que lle se, bueno, que estea un pouco máis orgulloso de ímolo ter aquí en Pontevedra.
Sí, eu vou dicir dos artistas vivos que o mellor a xente non coñece, pero dos artistas contemporáneos vivos máis importante é Hans Hacke. Hans Hacke é un artista alemán que agora está facendo unha retrospectiva, vive en Nova York, e cando lle mandamos o convite, de verdade que pensamos que ia dicer que non, pero o feito de que o tema sexa a humanidade frente ás guerras, que teñamos estas guerras neste momento, o feito de que sexa unha recuperación dunha Bienal despois de tantos anos, pois tivemos un sí absoluto e nos chamaron e nos dixeron que obra queredes, que queredes. E vamos a ter unha obra moi bonita, ademais no pazo da Diputación, no que se dá benvida a todo o mundo, nos 7 idiomas máis falados en Pontevedra, e para nós que un artista desa capacidade queira vir a Pontevedra, pero entre tantos, eu sempre digo, dos 60 artistas, 29 estiveron na Bienal de Venecia. Algún, este Hans Hacke, por exemplo, foi un gañador da Bienal de Venecia. Son xente que, o mellor, no mundo normal non o coñecemos tanto, pero que no mundo artístico é sobradamente recoñecido. E dixemos, temos que dar un golpe encima da mesa para que xente sepa que hai unha Bienal de Arte Contemporánea en Pontevedra.
Citaba vostede guerra, migración tamén estará presente, distintos formatos de traballos, porque haberá mesmo obras que se están a facer agora ali en Pontevedra para a Bienal, non?
Claro, mire, os formatos de arte contemporáneo varían moitísimo. Alguns son pintura máis tradicional, hai outros que son musicais, hai outros que son de fotografía, hai moito vídeo editado, polo tanto, sí que os formatos cambian moitísimo e, dende logo, é unha experiencia gratísima. E hai unha cousa que quero dicir. A guerra, a posición do home ante a guerra vai facer que teñamos imaxes ás veces impactantes. Pois Gervasio Sánchez, que é Premio Nacional de Fotografía, vai ter unha exposición moi importante nunha das 12 sedes da cidade de fotografía de guerra, na que se ve amputacións, na que se ve imaxes terribles ou rapaces soldado con armas. Entón, o que queremos neste punto é facer reflexionar a sociedade. Nos viñamos dunhas décadas en guerra e agora neste momento temos unha guerra ás portas de Europa, temos un conflito israelí-palestino terrible e temos moitas guerras escondidas en países africanos ou países sudamericanos e todas elas van ter a súa presencia en forma de arte na cidade de Pontevedra para que todo o mundo poda pensar e poda reflexionar sobre por que os homes estamos en guerra, algo tan terrible que nos non queremos nin imaginar.
Vicepresidente, citaba vostede 12 sedes. Hai que facer axenda para ir a Bienal. A partir de cando e cantos días calcula vostede que é preciso para poder disfrutar como compre dunha cita como a esta?
Mire, a Bienal, a partir do 21 de xuño, a inauguración ata 30 de setembro, a xente pode vir en calquer momento. As sedes están todas moi pertiñas, son todo no centro de Pontevedra, a xente vai ter toda a información e vai poder velas desde o Museo, Santa Clara, Pazo da Cultura, Diputación, Belas Artes, Espacio Fundación A Banca, Fundación Molde. Son moitos edificios que están todos moi pertiños, se pode facer andando perfectamente. Depende do tempo que quedará cada un, pero nunha mañá podes ver todas as obras, aínda que recomendo a todo mundo que vayas visitas guiadas, porque é distinto ver unha exposición, unha obra de arte contemporáneo por ti mesmo, que sí que tes un impacto, e ás veces os impactos son grandes, que che expliquen a motivación do artista para facer esa obra de arte, a importancia do artista, cal foi a reflexión? Se eu digo que hai unha pancarta que di benvidos a todo o mundo en sete idiomas, dices, bueno, se pode facer calquera. Se eu digo que a primeira vez que se puso unha pancarta similar foi cando se abriu o muro de Berlín en Berlín, e que estaba dicindo benvidos a todos os alemanes, e foi probablemente un dos artistas que reflexionou sobre a unificación alemana, pois a xente xa ten un contenido moito máis interesante. Por lo tanto, creo que o que temos que cada un que lle afecte, pero sobre todo eu quero destacar que hai unha Bienal que ven para quedarse. Vamos, temos feito esta Bienal, vamos a inaugurala, vamos a ter 20 obras que se van facer aquí, es precisamente para a Bienal, pero xa estamos traballando na do 27, na do 29. E creo que os temas de espacio cultural non se poden perder. E sería, despois do que ti dicías que foi un traballo inxente administrativo, ter esta Bienal, perdela non o podemos permitir nin os pontevedreses nin os alegos.
Uh-huh. Decía vostede, está todo moi pretiño, en todo caso, eso, planificar o verán casi mellor con varias visitas,
sí,
pero non hai que agardar o verán para empezar a disfrutar, porque xa esta mesma semana temos un primeiro petisco en formato cine, non?
Claro, é que aparte de que a Bienal puramente, como fan outras bienais, como a Bienal de Venecia, hai, bueno, pois un montón de cousas alternativas e colaterais. Por exemplo, un ciclo de cine de guerra, que maravilloso, ciclo de cine tamén que, entre outras cousas, analiza o conflicto israelí-palestino, ou un ciclo de conferencias dos artistas, que teño que recordar que en Pontevedra e Belas Artes, pois a xente vai poder escoitar o que os artistas queren dicir, ou ademais un ciclo de filosofía, porque isto se basea sobre os filósofos que pensan que por que a guerra é humana, por que podemos facer para evitar a guerra. Bueno, pois eses filósofos van vir, e ademais vai haber Artes Vivas, que vai a ser na cidade de Pontevedra e en outras cidades da provincia, na que vai haber arte e expresión corporal, danza, todo tipo de arte contemporáneo. Por lo tanto, o programa xa está colgado na web de Bienal de Pontevedra ou na web do Museo de Pontevedra ou da Diputación de Pontevedra. A xente pode ver os 60 artistas que van vir, poden, o que fago eu, que eu escudriño para ver os artistas que fixeron, como son, cal é a súa trayectoria e algunhas cousas que son de verdade que incribles, e vamos a intentar que a xente as coñeza, porque creo que é moi bonito a historia de moitos artistas que pasaron enormes dificultades, e creo que vai ser moi positivo para todos, e dende logo vai ser enriquecedor, seguro, para todos aqueles que se acerquen.
Xa que temos aquí nos estudios de COPE, non me resisto de preguntarlle, bueno, sei que a recuperación da Bienal era, e mencionou no vostede, un dos retos que se marcaron, non, cando chegaron ao goberno, pero sei que hai tamén outros proxectos que teñen especial agarimo para vostedes, como é, por exemplo, pois a conexión dos edificios centrais do museo e esa recuperación de Santa Clara. Moi brevemente, como están eses proxectos?
Bueno, pois os proxectos están avanzando, o que pasa é que son proxectos moi, moi complexos. Por exemplo, en Santa Clara, xa temos o que é de patrimonio, nos falta a licencia municipal, que esperemos que nos poidan dar, aínda que hai novos requisitos que, bueno, que temos que facer. E os edificios centrais que levaban 10 anos pechados, xa temos entregado o proxecto definitivo en patrimonio. Patrimonio está estudando e avaliando para poder pedir licencia e avanzar. Creo que Pontevedra está nun momento único, cultural e artístico, entre a recuperación dos museos, a compra de Santa Clara, a recuperación da Bienal, e creo que vamos facer da cidade a cultura como unha marca Pontevedra, Pontevedra cultural.
Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, moitísimas grazas por terse achegado aquí aos estudios de COPE.
Gracias a vos e moi bons días.